Blaðsíða 13. Dularfullt hljóð. Eftir 7 mínútur var Ási Stein sofnaður. Það var þá sem Ævar fór að segja söguna. Honum fannst Una vera eitthvað svo svöl og langaði til að hræða hana svolítið. Hann vildi gera hana virkilega hrædda, svo hún sæi að hann væri engin aumingi. En svo sofnar hún bara í miðri sögu. Ævar er móðgaður. Nú liggur hann glaðvakandi í tjaldinu og hlustar á systkinin anda. Fuglasöngurinn heldur líka fyrir honum vöku. Sofa fuglar aldrei? Hvernig er það eiginlega? Það eru örugglega liðnir 2 klukkutímar síðan Una sofnaði. En honum hefur ekki komið dúr á auga.